habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa qamiisa bisha maaj, waa 8 sanadkana waa 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo caashe ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
qaraxu waxau ka dhacay inta u dhexaysa kan weheli iyo iswiiska jadka meel waxaa la yihaha maqaayad bilkan la yihaha oo ku dhow subermarket si weyn oo caanka oo shaka subermarket la yihaahdo. waa baawar meesha lagu baakimay oo la dhigay waxa qanxay kuli ani intaan arkada qabto miiskooda meeshii isbedel soo dhigay waa arkay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aa toddobaadkan waanu toddobaadkan ku eegayno howlaha samafalku doorka ay ka qaadan karaan sidii hoos loogu dhigi lahaa saboolnimada.
world banka adduunyada waxay soo saareen $1 iyo 90 cent wixii ka hoosay halkaa laga bilaabo wixii ka hooseeya inay tahay sabool qofka iyo wixii uu soo galay intaas inuu yahay sabool. waxaa labaadii markaa ku dareen wixii ka hooseeya $1.25 wixii ka hooseeya qolkaa gaadhaana inay tahay saboolnimo daran.
sidoo kale waxaan idiin haynaa laba weriye oo maalintii labaad ku xidhan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan 15 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen qarax gaari loo adeegsaday oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. ku dhawaad 20 qofna dhaawacyo ayaa ka soo gaaray sida ay sheegeen goob joogayaal la hadlay v o a. qaraxa ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan oo la dhigay makhaayadda Bilson oo ku taala jidka Maka Almukarama inta u dhexaysa isgoyska Sayidka iyo Hotel Wehli. xilliga uu qaraxa dhacayay waxaa makhaayadda ku sugnaa dad badan oo ka qadaynayay iyada oo waddaduna ay aad u mashquul badnayd. goob jooge ku sugan halkaasi ayaa sheegay inuu arkay meydadka ilaa iyo 6 qof oo hor yaalla makhaayadda. isbitaalada iyo adeegyada ambulaasta ee magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen ugu yaraan 6 qof oo kale oo u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray qaraxa. ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxa, kuwaas oo la kala geeyey dhowr cisbitaal oo ku yaala magaalada Muqdisho.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sharci dejinta dalkaasi ku sameyneysa cadaadiskii u dambeeyey si ay u meel mariyaan qorshaheeda ay wadatay ee dalkaasi kaga baxaya midooda Yurub. mustaqbalka ka bixitaanka ayaa noqday mid aan caddayn arbacadii shalay kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu diiday 16 wadiiqo oo ah hanaanka ra-iisul wasaare May ee dalkeeda uu Yurub kaga baxayo, taasoo xubnaha wadaxaajoodka wada ay markii dambe ka dhigeen 8 qodob, kuwaasoo markii dambena ay cod geliyeen. waxaana qodobadan ka mid ah in Britain ay weli ku sii jirto hanaanka kastamyada, iyo qodob kale oo isagana su-aal gelinaya ka bixitaanka midowda Yurub islamarkaana keenaya afti kale in la qaado. 8 qodob ee u dambeeyey ayaa iyaguna noqday kuwa laga soo horjeestay, inkastoo fikirka ka hadlaya kastamyadu uu noqday ka ugu dhow ee ku guuleysan gaaray inuu helo aqlabiyadda. sidoo kale qorshaha kale soo jeedinta ee ah afti kale in la qaado ayaa isaguna kasbaday taageero weyn.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Ruushka laga rabo in uu ka baxo Venezuela isaga oo daba socda imaanshiyaha militari Ruushka ka socda ay gaareen dalkaasi. Trump oo arbacadii shalay ay warbaahinta su-aalo ka weydiiyeen haddii Mareykanku isna uu gacanta gelinayo si uu Ruushka meesha uga saaro, ayaa Trump waxa uu ku celceliyey in dhammaan qorshayaashu ay furan yihiin, isagoo intaasi ku daray in Ruushku uu ka warqabo halka Mareykanku uu taagan yahay. waxaana Trump uu warfadeyeennada kula hadlay aqalka cad isagoo ay garab taagan tahay Fabiana Rosales oo ah haweeneyda u dhaxday Juan Guaido oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi islamarkaana isku magacaabay in uu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah. Ruushka ayaa isaguna dhankiisa waxa uu ka soo horjeestay hadalkan Mareykanka isagoo sheegay in tallaabooyinkooda ku aadan Venezuela ay yihiin kuwo sharci ah islamarkaana ay iswaafaqsan yihiin xukuumadda sharciga ah.
markabku waxa xamuulka qaada oo koox taariibiyaal ah ay ka aftuubeen xeebaha dalka Liibiya ayaa ku xidhay xeebta dalka Malta kadib markii ciidamada Malta ay la wareegeen gacan ku haynta markabkaasi. markabkan ayaa 108 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ka qaaday badda si uu badbaadiyo, waxaana uu jaystay xeebta magaalada Tripoli ee dalkaasi Liibiya oo ahayd halkii ay ka yimaadeen si uu dib ugu celiyo. hase yeeshee, markii uu 6 mayl u jiray dekedda ayaa la sheegay in lagu qasbay inuu kala wareego oo uu jeesto dhinaca waqooyiga Yurub. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in markabka la aftuubay islamarkaana muhaajiriinta saaran aan loo ogolaan doonin ay soo cagadhigtaan biyaha dalka Talyaaniga. markabkan ayaa markii uu marayay meel 30 mayl u jirta xeebta Malta waxaa la xidhiidhay ciidamada badda ee Malta, waxaana kabtanka markabku sheegay inaanu gacanta ku hayn maamulka markabkaasi islamarkaana isaga iyo shaqaalihiisa ay ku qasbeen oo islamarkaana u hanjabeen muhaajiriinta doonaya in Malta u geeyo. ciidamada Malta oo iyaguna adeegsanaya doomo dheereeya iyo waliba diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa u gurmaday kuwaas oo la wareegay hoggaankiisa kadibna u jeeyay dalka haatan uu ku sugan yahay oo ku xidhay.
waysi wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan waxaa korotay tirada dadkii ku dhintay qarax gaari loo adeegsaday oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. tirada dhimashada ayaa ilaa iyo hadda waxay maraysaa 15 qof, iyadoo intaasina ay kasii badan karto. wariyaha V O A da magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan goor dhaway Muqdisho kasoo dirtay.
qaraxa oo ahaa gaari warxaha qaraxa laga soo buuxiya ayaa ka dhacay duhurnimadii maanta inta u dhaxaysay isgoosyada dabka iyo sayidka ee wadada Makaal Mukarame ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku yaalaan hoteelo, maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan. wararka ayaa sheegaya in gaariga qaraxay la dhigay wadada dhinaceeda, gaar ahaan goob maqaayad ah oo u dhow nawaaxiga hoteelka Wehliye, waxaana qaraxa uu dhacay xilli mashquul badan oo dad badan ay maqaayadda ka cunteynayeen, kuwa kale oo ka cunteeyayna ay dibadda bannaanka ku sugnaayeen. dadka maqaayadda ka cunteeyay wax yar ka hor qaraxa waxaa ka mid ahaa wariye Yaasin Feyti oo ka mid ah wariyaasha ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu ka hadlay wixii dhacay iyo khasaaraha inta uu ogyahay.
waxaan ka mid ahay saxaafadda, waxaan ka qadaynay maqaaxida xilligaas kabacdi bannaankan fariisanay, islamarkaana qarax kabacdi baan la kulanay qaraxuna runtii qof walba waa naxay, shoog baa ku dhacay qof walba dhulka ku dhacay. in yar kabacdi markii dadkii caafimaadka qabay sidood oo kale aan soo baraarugnay ayaan waxaan aragnay ilaa aniga asxaabtaydii kulay laba ka mid a waa dhinteen, shan kaloo dhimashaana waan arkay, dhaawac ma sheegi karo, ambalaasta markiiba timid oo daldalasay. runtiina waxay ahayd dhacdo dee aad u naxdin badan bay ahayd runtii. anugu markaa maqaaxi restaurant ahayd, maqaaxida waxaa la dhihi jiray Bilsa restaurant, ma garanayo dee kulley meel shacab bay ahayd, waa laga qadaynayay, si fiican bay u kala socotay. dhimashada aniga asxaabtaydii laba ka mida waa dhimatay, shan ka midana waan arkay dhimasho ahaan, gacantayda ayaan dadki wax ka qaaday baan ka mid ahaa. alxamdulilah, dhaawac ma garan karo runtii, ambalaasta daldalasay taraahanta yihiin. meeshuna waxay ahayd meel maqaaxiya restaurantii ah, cunto laga cuno, waan ka qadaynay bannaankan fariisanay, kabacdi baa qaruxna la kulmay.
khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxa. goobjoogayaal iyo gawaarida gurmadka degdega ee amiin ambalaas ayaa V O A u xaqiijiyey in 15 qof ay ku dhimatay qaraxa, halka 20 kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen, kuwaas oo loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho. inkasta oo laga yaabo in khasaaraha uu intaa ka badan yahay, dadka dhaawaca waxaa ka mid ah gudoomiyaha majmaca culummada Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Cali Ceynte oo wadada marayay xilliga uu qaraxu dhacay. ciidamada amniga ayaa goobta xiray, waxaana la arkayay gawaarida gurmadka oo daabulaya dadka ay waxyeelada soo gaartay. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hay'adaha amniga dawladda oo la xiriira qarax dhacay. Hase ahaatee, qaraxan ayaa dhacaya dhowr toddobaad, qaraxyo xiriir ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho goobo kala duwan, iyadoo oo xalay qarax ka dhacay meel u dhow degmada Warta Nabadda uu ku dhintay hal qof, laba kalena ay ku dhaawacmeen. Halka maalmo ka hor, qaraxyo iyo weerar lagu qaaday dhismaha wasaaradaha shaqada iyo shaqaalaha iyo howlaha guud ay ku dhinteen dad badan oo uu ku jiray wasiir ku-xigeenkii shaqada iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya. Xaaladda amniga magaalada Muqdisho, dadka walwal badan ayay ka muujinayaan, iyada oo hay'adaha amniguna ay la tacaalayaan amniga magaalada. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Seynab Abubakar. Dhinaca kalena, maanta markii uu qarax u dhacay ayaa v o a ay la xidhiidhay qof goobjooga ah oo codsaday in magaciisa aan la shaacin. Waxaana khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramay Jacfar Kukaay.
Qaraxu waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa kan weheli iyo squiiska deska meel waxaa la yiraa maqaayad Bilsan la yiraa oo ku dhow subermarket weyn oo caanka oo shakata subermarket la yiraahdo. Waa baawar meesha lagu baakimay oo la dhigay waxaa qanxay. Kulli aan intan arkay laa qasoo miiskooda meeshii isbedel soo dhigay waa arkay. Dhaawacyo fara badan oo la qaaday hadda aana sideedu sheegi jiran oo ilaa dhowro kudan aanama arkay.
Adigu halkeed joogtay marka uu qaraxu dhacay?
Waxaan taagnaa meesha adkeeda, meesha waxa ay jirta wax 25 mushafayar aan taagnaa meela.
Waa gartay marka bal tilmaan guud ka bixi xaaladda meesha sida ay ahayd, dadka iyo gaadiidka halkaa ku sugnaa marka uu qaraxu dhacay.
Xilligu waxa waaye xilli la qadaynayo oo meesha ay jaam u tagoo la buuxo. Sidoo kale meesha waxaa ku yaal geestalaal weyn oo maqaayad hoosteeda ah oo la fariisto qaboogo oo dadku maadaama kole badan oo jarda la fariisto waara meesha baawurka lagu baakimo oo qaraxu ka dhacay waaye. Marka lama qiyaasi karo, xitaa guryaha qaar meesha ku yaal way dumiyeen oo kuwa kasoo horjeeda sidoo kaleeta dhaawac oo waxaa gaaray qaare aada u xoogan. Marka ma wax hadda lagu soodi karo, wax aada u xoogan oo dhib badanaa ka dhacay. Qiyaasaan adii la dhowrta maqaf waa dhaawac oo waa la qaada aniga arkay dhex qasoomiyana ana indhahayga ku arkay oo xaqiijiyey.
Marka adigu wax aadan arkin miyaa jira, mase khasaarihii meesha ka dhacay oo dhan waa intaas adigu aad indhahaada saartay?
Way jiraan, sababtoo ah markuu ana inta sana kabaad ciidana yimid ciidanku khabadiyo sida ayaan waxaa nagu amray inaan meeshiina jidaa ka xiranaan galno. Kabacdi waxaa la qaadaya dhaawacyo iyo dastaroomiyda kulle meesha ku jira guryaha burburka laga soo saaraya. Laakiin anigu intaan arko xaqiiqada waa intaas. Laakiin ka dheeri way jirtaa.
Waa lix qof intaad adigu aragta? Waa lix qof.
Lix qof oo meyda ana indhahayga saaro ku arka dhowr toban qof oo kore baawarta oo gurmadka ay macnaha ay qaadeen marku aa arkay. Sidoo maxaa ku jira walaal Sheekh Yuusuf Cali Caynta ahay oo gaadigiisa meesha maray qarax la kulma sigana. Laakiin waa dhaawac fuuda alxamdulillah wuu fiican yahay.
Maqaayadda shaqadeedu ma socotay oo dadka cunteynayay oo gudaheeda ku jiray ma jireen marka uu qaraxu qabsanaya?
Haa, waa lagu jiray. Waxaan ahayd xilligii qadada oo salaada laga soo baxay 10 daqiiqo kabacdi ciyaar. Marka waa lagu jiray banaankana waa la fadhiyay gudaha maqaayaddana waa lagu jiray intaa marka qaraxu dhacay.
Baabuurka qarxay noociisa ma garan kartaa?
Maya, ma xaqiijin kara nooca oo ahayn. Laakiin dadka qaar waa baabuur shahar fadhooye. Laakiin anigu xaqiiq aan huba ma aha oo noocaas iyo aan dhihi karo. Sababta waa xilli accident iyo culus ahayd aanan xaqiijin karin. Laftiida meel ganacsi aan meesha kuleha mas-uuliyada iga saareed. Marka jaanis aan ku yiraa baabuurka miicee waa iyo musiibada meesha ka dhacda ma aha wax keeni karo.
Hadda waa sidee muuqaalka meesha uu qaraxu ka dhacay?
Wax la fiiri kara ma aha. Burburkii guryaha, dhiiggii iyo dadkii qaarkii shidood oo meesha ku haray iyo saqafyo fara badan, nasiibo badan ay meesha taal. Waa qof binaadan oo damiir la ori kara ma aha meesha aragtida hadda sida ay u muuqato.
Wadadii marka dib ma loo furay oo ma shaqaynayaan gaadiidkii, mase xilliga hadda aan kula hadlayo weli wadadii way xiran tahay?
Wadadu weli way xiran tahay, ma qofa ilaa hadda weli waxaa waaye qolada ciidanka jooga waxaa balaasiyaayo. Laakiin hadda sida ay noo sheegeen qolihii nadaafadda oo meesha hagaajin maha gobolka aymaan ay leeyihiin, marka weli way xiran tahay. Hadda anig kura hadda hortiida dhiig aad fara badan ayaa sababta ilaa 6 mil aniga xarunteeda gacna mas-uuliyadeeda yiileen. Kuwa kalena aanu ka ma warrami karo ka dheeri ah.
Meesha uu qaraxu ka dhacay sida aan ka warhayo waxay u dhexaysaa laba checkpoint ama laba control. Isgoyska dabka control baa yaalla oo ciidamabaa jooga, dhinaca isgoyska sayidkana ciidamabaa jooga. Waa inta u dhexaysa meesha uu qaraxu ka dhacay. Marka gaariga qofkii waday ee soo maray checkpointyada ma ku jiray qarax marka uu dhacayay, mise gaariga intuu halkaa ku baakimay ayuu isaga tegay qaraxna uu ku borogaraamiyey?
sida dadka meesha fadhiyo ay noo sheegeen anagana naftiina gaarigan meesha lagu baakimay, qofkina kolley wuu ka degtay, kolley dadka dhinta ku jiray ay ku jiraan aan xaqiijin karo, laakiin gaari meesha lagu baakimo waaye.
Adinku xaaladan soo korodhay ee magaalada Muqdisho oo qaraxyadii ay faraha kasii baxayaan sideed u aragtaan? Haddii aad tihiin ganacsatada wadada Maka Almukarama hareeraheeda ku ganacsata, aaggaasna uu yahay meelaha ugu badan ee qaraxyada lala bartilmaameedsado?
Wallaahi anagu walwal iyo cabsi aad u xooganaan saacad walba iyo daqiiqad walba ku jirnaa. Haddana safay taana cudigan joogno, maalin walba wadadu way xiran tahay, ciidanku way xiran, ma ogola xataa dadkii adii ku imaana wax ka iibsanaa inay soo galaan. Hadda saacada koor wadadu way xireed oo maysan furayn. Marka saas la diidina xitaa daqiiqad walba wadadu way xiran, oo askar ay saaran tahay jabbuntiyaal xoogan iyo adeeg. Haddana dhibaa dad shacabka meesha maray inuu gaariga qaraxdiisi shacabki ku qarto waa ayaan dara karo meesha taalo. Marka anagu walwal badan aan qabnaa, kalsoonida dadkii way dhintay, ganacsigii wuu baabaay, oo haddii qarax noqonayo iyo haddii ay wado waqtaasa xiran ay noqonayd intaba anigu ganacsigeyga inaan furo waayo qorshayga oo shaqeeyo, sababtoo ah nafta ilaah aa bixiyay, ilaah aana gooyo, waana go-aan alle u yaalo. Laakiin anigu waxaan ka fikiraa waxay tahay shacabka shaqaalaha anigii ahoo fara badan oo meesha ku nool oo maanta noloshada ay ku tiirsan tahay ayaa waxay igu muhiimsan tahay wax walba dhigma oo dhaco. Marka waxaan diyaar u nahay weli inaan shaqooyinkeena sii wadano oo aanan ka niyijibin waxyaabaha dhacaya insha allahu tacaala. Xamigeenana waa inaan shaqadeena sii hormarina.
Wagaag dhegeystayaalkaas waxaa mid ka mid a goob joogayaashii maanta ku sugnaa qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana islamarkaana codsaday magiciisa inaan la shaaciyeen, waxaana u warramayey isagoo magaalada Muqdisho ku sugan waryahayaga Jacfar Kuuka ayaa Washington jooga.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa maalintii labaad ku xiran saldhigga dhexe ee booliska ee magaalada Buurama laba wariye oo ay mid tahay gabar laguna magacaabo Fadxiya Yaasiin Fadxiya Laki lagu naaneyso, islamarkaana u shaqeysa telefishinka dowladda Somalilan, iyo Axmed Muuse Sheekh Xasan oo isna ka shaqeeya Erial T V. wariyaha v o a da Haashim Mashaq Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama.
waxaa maalintii labaad ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada Buurama laba wariye oo midi tahay gabadh magaceedana la yidhaahdo Fadxiye Yaasiin Fadxiye Laki oo u shaqeysa T V-ga dowladda, iyo Axmed Muuse Sheekh Xasan oo isna u shaqeeya Ariel T V oo ka mid a T V-yada ku hadla afka Soomaaliga. sababta loo xidhay labadaasi wariye ayaa guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo la hadlay v o a. wuxuu sheegay in labada wariye mid ka mid ah hibartiisa Facebook uu ku leeyahay ku qoray qoraal uu ku sheegay in uu isaga oo ah guddoomiyihii gobolka Awdal ku baafinayo.
bismillahi raxmaan raxiim. horta waa laba inanku way baafiyey hadalladiisa waxaa ka mid ahay haddii deetigiska saxaafadda ku jirtana halay qabto, haddaana ku jirin haddii halayga saaro. wuxuu ku jirtaa waxaan baafinaynaa bara saabkii gobolka Awdal, ciddii aragto waxaasay xafiiskayga noogu soo sheegay. horta marka hore maneef xoolaa baan ahay, maalaa baan ahay, de horta qof baan ahay oo mas-uul baan ahay. hadday itigiska saxaafadda ku jirto in aniga lay baafiyo, shaqadiisi maaha, ima xukumo, wasaaraddeedii maaha, wasaaraddeedii ma baafi, yacni halka uu ka keenay uunbaan rabaa inuu sheego. hadday itigiska saxaafadda ku jirtona waan qaadanaya, haddaana ku jirin haddii halayga qabtaan leh.
halkuu ku qoray marka?
wuxuu ku qoray facebookiisa.
gabadhuna?
gabadhu waxay dhiirigelisa, waa shaqaalahayga, waxay haysa waa shaqaalaha gobolka, waxaa ku hayaa arrin markhaatiya leh oo aflagaadaa oo cay ah oo maag ah oo diradira ah baan ku hayaa iyada oo xasarada si ay dhida iyo cidda ay khusaysayna waa geeyay markhaatiyadii.
dhanka kale, qaar ka mid a wariyeyaasha gobolka Awdal oo iyaguna la hadlay v o a ayaa ka codsaday maamulka gobolka Awdal in xorriyadooda loo soo celiyo labadaasi wariye, islamarkaana waxay cambaariyeen xadhigga loo geystay.
diriciltira kana tirsan warbaahinta gobolka Awdal, khaasatan warbaahinta s b c, run ahaantii xadhigga lagula kacay warbaahinta inanka iyo gabadha ka tirsan warbaahinta gobolka Awdal, waxaan maamulka gobolka Awdal ugu baaqaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan le xorriyaddiisa ugu soo celiyo. waxaanan leenahay laamaha ammaanka iyo hay-adaha xuquuqulaysaanka iyo halaga howlgalo soo dayntooda, kolka waxaan leenahay bal arintaasi maamulka gobolkuna salka ha u dhigo arintana dhexa si odaynimo iyo si dhexnimo iyo si saxaafadeedba ha loo galo, kolka xorriyadooda ha loo soo celiyo baan leeyahay.
magacaygu waa Hoori Axmed Hoori. shaqsiyan annagu haddaan nahay warbaahinta gobolka Awdal, dee xadhigga uma aragna xal. mas-uuliyiinta wax waa laga qori karaa, waa xilkaa iska wata iyo kursiga, qofna isagoo gurigooga fadhiya oo shaqsiyo shacab ciidamo soo doonato waa kursiga uu ku fadhiyaa qofka xashjiinta iyo xagashada u keenta gudoomiyaha gobolka awdan waxaan leenahay haddii inuuna dhibsatay wax bar facebook lagu soo qoro weliba shaqsi leeyahay oon jariirad ahayn oon ahayn tv oon ahayn website haddaan nahay saxaafadda gobolka awdan waxaan u aragnaa xadhiggaasi xal umaha waxaanan ku leenahay adigu waa inaad saxaafadda saaxiibba ka dhigataa ood ka daysaa xadhigga intaad xilka joogto intaasoo suxufi baad xidhay suxufi waan isqabsannay waan wada hadalnay kan dee mas-uul baa taa dhabarkeegii yeela baan leenahay gudoomiyaha gobol inamadan iyo inankan iyo inantanna xoriyadooda usoo celi xaq bay kugu leeyin waa muwaadiniin reer soomaalilana garsoorka soomaalilana waa kii hore u ballan qaaday aadan xaajeclin cadaaladda lagu wada dhaqmi doono sharcigu sarreyn doono isagana waxaan leenahay dee sharciga ha loo hogaansan walaal
magaca waa xuseen atiye jaama ka mid a warbaahinta gobolka awdal horta waxaan aad iyo aad u ambaaraynaynaa xadhigga lagula kacay labada wariye ee ka tirsan gobolka awdal wariye axmed muuse shaekh xasan axmed buuri iyo fadxiye yaasiin buuni fadxiye laki haashimow nasiib darada ugu weyweyn baa waxay tahay in barasaabka gobolka awdal gabadha u xadhigga u geystay inay ka tirsan tahay isla xafiiska barasaabka gobolka awdal ayna ka mid tahay warbaahinta waxaa lagu xidhaynaa ilaa iminka waxa weeyaan facebook baa wax lagu qoray wey war wax ka badan baa la soo mari doonaa barasaabka gobolka awdal ee xarigga tacadiga u geystay warbaahinta waxaan leenahay maraaxil ka badan iyo xaalado intan ka buyn ayaa ku soo mari doona dabari adeegeega inaad yeelato oo odaynimadeeda yeelato oo dulqaadkeeda yeelato sidoo kale urka saxufiinta somaliland solja waxaan ugu baaqaynaa in sida ugu dhaqsiyaa badan leh xeerkii anshaxa saxaafadda ay dedejiyaan oo iyagu gacanta ku hayaan maxaydaan meelmarintiisa sababtoo ah haddii xeerkaasi maanta uu dhaqan geli lahaa oo uu socon lahaa dee barasaabka waxaanu kale la yeelan lahayn wey facebookna naguma soo qabsadee nagumana xidheen
magacaygu yaa shucayb maxamed kaahin kaanamida bahda bulsho t v boorama waxaan halkani uga dirayaa baaq barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oon leahay in laysku xidho suxufiyiinta lagu xidho facebook iyo facebook buu wax ku soo qoray waxaasi way ka tallaabsataan inuu leeyahay somaliland in laysku xidhona maaha facebook buu wax lagu soo qoray iyo maanta dal cabudhin lagu jiro ma joogno waxaan markaa leenahay iska sii daaya labada wariyee xidhan xadhigu xal maaha ee xalka ha la keeno sidii xal noqon lahayd ha loo yimaado ururka suxufiyiinta somaliland soljana waxaan leenahay xeerkaa dhaqan geliyaan
muddooyinkan dambe waxaa ku soo badanaya somaliland isku dhaca mas-uuliyiinta dowladda iyo bahda warbaahinta ka shaqaysa taasoo inta badan loo sababeeyo ku dhaqanka anshaxa iyo xeerka saxaafadda u yaal oo labada dhinacba dhinaca kale ku eedeeyaan inay iyagu ku xadgudbeen xaashim sheekh cumar good v o a boorama
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan howlaha samafalka doorka ay ka qaadan karaan sidii hoos loogu dhigi lahaa saboolnimada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni bandhigga v o a toddobaadkana barnaamijka bandhigga v o a waxaynu kaga hadli doonaa howlaha samafalku doorka ay ka qaadan karaan yaraynta amaba hoosu dhigista saboolnimada qoondaynta gargaarka ee dalalka u baahan ayaa ah mid ka turjumo ujeedooyin dooro la xidhiidha kolba xaaladda dalka la siinaya uu ku sugan yahay waxaana badanka bixiya dalalka dhanka dhaqaalaha ka horumara iyaga oo ku soo hagaajinaya qaybaha uu kala baxo gargaarku cabdiraxmaan cali xirsi oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo weliba la talinta arrimaha bulshada ayaa inoo faahfaahinaya wejiyada dadka u baahan uu ku soo gaadho gargaarku
u badan yahay saddex qaybood oo laba waaweyn yihiin midna aad u yaryahay markaas ka koowaad waxaa la yidhahdaa gargaarka bini aadannimo oo ka dhigan humanitarian aid afqalaad waa ka had iyo goor masiibooyinka iyo waxyaabaha dhaca iyo daadadka iyo abaaraha iyo gaajooyinka iyo maaragtay dhulgariisada marka had iyo goor dhacaan loola soo gurmado midna waxaa la yidhahdaa development aid ama systematic aid oo waxa weyaan gargaarka horumarineed oo waa had iyo goor gargaar loogu talagalay in lagu caawiyo dowlad oo ama dowlad kale ama ururada waaweyn maaragtay sida world bank oo kale ay ku caawiyaan marka kuwaana waxa weeyaan horumarin baa loogu talagalay waxaa jira qayb yaro oo iyagu sadaqaadka oo had iyo goor dadku ay lacag iska soo ururiyaan ururo usoo dhiibaan dowladna ay sidaa maaragtay ku taageeraan
saboolnimada ayaa la tilmaamaa inay tahay xaaladda toos ula xidhiidha nolosha aadamaha islamarkaana qofku uu tahli waayo in uu helo adeegyadii aasaasiga ahaa sida inuu helo cunto, biyo nadiif ah, nadaafad, waxbarasho iyo weliba adeegyada kale tirada badan ee nolosha aasaasiga u ah. Yaasiin Daheeye waa cilmi baare arrimaha bulshada muddo kasoo shaqeynayay.
World Bank adiyada waxay soo saareen $1.90 wixii ka hoosey halkaa laga bilaabo wixii ka hooseeya inay tahay sabool qofka iyonkii uu soo galay intaasi inuu yahay sabool. Waxaa labaadii markaa ku dareen wixii ka hooseeya $1.50 ay ka hooseeya qolkaa gaadhaana inay tahay saboolnimo daran.
Iyadoo sidaasu yaasi sheegay laga qiyaas qaadanayo xadiga lacageed ee qofku maalintii soo gasha, ayaa la isla aqoonsan yahay in dalal badan oo dunida ah ay ku jiraan xaalad saboolnimo, waxaana badi dalalkaasi laga fuliyaa barnaamijyo samafal oo loogu tala galay in bulshada u baahan lagu kaabo. Haddaba barnaamijyadaasi door ma ka qaataan inay hoos u dhigaan saboolnimada? Maxamuud Sheekh Xaamuud waa guddoomiyaha jaamacadda b s u ee Puntland, islamarkaana waxaa ogaasiimo ka yahay urur maxalli ah oo la yidhaahdo Kaalo.
Aad bay uga qayb qaataan waqtiga gaaban, laakiin waqtiga fog waxaa moodaa maaragtay ama dhinaca sustainability-ga inuu aada u liito ayaa moodaa oo qayb weyn uusan ka qaadan.
Saboolnimada ayaa mid dood culus ka dhex dhalisa fagaarayaasha ay dunidu ku kulanto, iyadoo si weyn loo falanqeeyo sidii xaaladaasi bulshada ku sugan looga saari lahaa. Yaasiin Daheeye oo ah cilmi baare arrimaha bulshada muddo kasoo shaqeynaya ayaa isagu dhankiisa aaminsan fikirkaasi maxamuud uu qabo ka duwan, isagoo qaba inaanay jirin wax sidaa u weyn oo arrimaha gargaarku ay ka taraan yareynta saboolnimada.
lama odhan karo waxba tarto, wax way tartaa, laakiin wax weynoo la taaban karo saboolnimada kama qabato deeqahan caalamiga la bixiya.
Walow ay kala duwan yihiin xaaladda ay dalalku ku jiraan iyo weliba noocyada gargaara ay helaan, ayaa haddana ay ka midaysan yihiin xaaladda saboolnimo, waxaana Yaasiin uu tilmaamayaa inay jiraan caqabado horseeda in wax la taaban karo aanay ka qabanin yareynta saboolnimada, kuwaasoo uu ka xusay ka warhayn la'aanta xaaladda dadka gargaarka loo fidinayo ay ku sugan yihiin marka mashaariicda la diyaarinayo.
Caqabadaha ugu waaweyn ee keenaya waxa weeye kow, marka la samaynayo mashruucan oon ku salaysnayn baahidii dadkan ee asalka ahayd oo had iyo jeer mooday in meel ka fog lagu soo sameeyo dabeedna ay noqoto in furasha gaacidda soo samaysay aanay ka warhaynin xaaladii hoose ee dadkani ku jireen. Tan labaad waxa weeye mashruucii oo socda imiga waxa la samaynayaa mashruucii mashruucaasa waxa lasoo gelinaya ama sanad buu soconayaa ama laba sanuu soconaya fan baa loo waayaya. Waxay noqonaysaa dadkii iyagoo halkii horena ka yimid meel aan gaarin mashruucii markuu go'o wixii waadana u baabaaya. Ta saddexaad waxa weeye dadkan la siinayo loogu talagalay deeqaha in la siiyo had iyo jeer waxay yimaadaa in marka lasii deeqdii timaado dadkii la siinayay in wixii soo saarkoogii ama wixii loogu talagalay inay soo saaraan aanay u diyaarsanayn suuqii ama waxa la yidhaahdo aanay isku xidhayn waxa la yidhaha value chain-ku. Waa silsilad ka bilaabanta shaygan wax ka soo saameeya. Tusaale ahaan waxaa jira marka la doonayo in beerihii wax lasoo saaro, beertii, siirkii, wax soo saarkii, kaydintii iyo suuqii, intii haddii mid wax laga qabto oonka kale laga qaban waxay noqonaysaa iyadna ma keenayso horumarkii laga doonayay. Markaa inta badan waxay chainkii oon isku xidhnayn. Waxaa markaa imiga ay leeyihiin haddana kalluunkii uu soo saaray kaiisato qofku uma baahno cunto keliya, wuxuu u baahan yahay daw, wuu baahan yahay dhar, wuu baahan yahay. Markaa haddaad sato wuxuu noqonayaa qofkii noloshiisao dhan bay kaafiyaysaa. Markaa isku xidhkii baan laga yaabaa inay qaybi maqanta.
Barnaamijyo doora oo ay ku baxdo lacaga badan ayaa alaaba laga fuliyaa magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee la rabo in xaaladaasi laga gacan siiyo si ay uga baxaan, waxaana dhacda in mashaariic dhowr ah hal meel lagu celceliyo halka meelo kale oo u baahan ay ka arradan yihiin. Waa kan mar kale Maxamuud Sheekh Xaamuud.
Waa wax dhaca, laakiin badanaaba badihii hore way dhici jireen, laakiin hadda waxaa la sameeyaa wax la yidhaaha coordination. Waxaa la sameeyaa ururo badan baa laga yaabaa inay joogaan gobolkaas oo kaleeto, hal gobolba ka soo qaado Soomaaliya, ururo badan inay joogaan baa dhici ka dhah, ilaa soddon urur ay ka shaqeyso iyo soddon kaleeto laga yaabaa inay national yihiin. Marka waxaa dhacaa marka in siyaasadeed waagi horeeto hal meel laysku fuulo, laakiin hadda badanaaba ma dhacdo. Waxaa la sameeyaa wax la yidhaaha coordination. Urur kasta wuxuu samaynayaa meesha uu wax ka hayo iyo waxa uu hayo ayuu dirayaa matrix, waxa la yidhaahdo formatrix ayaa la buuxiyaa. Marka urur kasta wuxuu buuxinayaa formatrixkaas, waxay u tegaysaa maaragtay committee coordination-ka, ayagaa markaas kala duwaya si aysan hal meel maaragtay laysugu tuumin magara.
Si caqabadahaasi looga feejignaado isla markaana laysula jaan qaado, ayaa la tilmaamaa inay muhiimad gaara leedahay inay arrimahaasi ka wada socdaan qaybaha ay khusayso.
La doonayaa dowladda way imaanayaan, waa sax, laakiin hawshaas ay wadaan ciddii ku habboonayd aan kasoo qaada wasiir, wasiirkii ku haboonaa haduu yahay arrimo gudeed, haduu yahay maaragtay degaan, haduu yahay waxbarasho, haduu yahay caafimaad, ayay u imaanayaan badanaaba inta badan marka dhisaynkiiba la imaanayaan. Waxaa laga yaabaa marka dhisaynkaasi haduu uusan tid ku ahayn waqtiga dheer oo in maaragtay uu waqti dheer qaato, muxuu ahayaa inuusan maaragtay uusan oran war waxaan annaga nagasarna saan u dhiseen gareeya, ama haddii ayagu ay la yimaadaan mid haboon oo ay doonayaan institution waqti dheer qaata inay maaragtay soo dhiseen gareeyaan inuu yahay madax halkaas ka duwa maaragtay oo saanaan u isticmaalayna ma garan.
Soo noqnoqoshada caqabadahaasi ayaa qaar dunida dhaxalsiiyay inay dadaalada la wadaa noqdaan kuwa meel kaliiga, waxaana si dadka saboolka ah gacan loo siiyey islamarkaana la isula jaan qaado muddooyinkii u dambeeyey ay dunidu waday hanaan laga wada qayb qaadanayo. Waxaana ka mid ah farsamooyinkaasi barnaamijka loo yaqaano social safety net. Yaasiin Dahey ayaa tilmaamaya in barnaamijkaasi uu yahay mid muhiimadda lagu siiyo dowladda la taageeraya islamarkaana lagu saleeyo baahida jirta.
Waxaa barnaamijkaa loo sameeyey in ciddan waxaan loo qabanayaa ama dowladdii waxaan lahayd ay noqdaan primarygii, kabacdina baahidii dadka lagu saleeyo wixii noqdo, markaa kii bixinayay lacagta aanu noqonin qofka qorsheynaya waxa lacagtii lagu qabanayay, laakiin uu noqdo kii dadkan wax loo qabanayay inay qeyb ka noqdaan diyaarintii qorshaha dowladaha localkii inay lacag ku bixiyaan. Wadamada guusha badan ka gaaray waxaa ka mid a Ethiopia oo kale imiga waxay gaadheen inay miyigii kasoo baxaan 2017 markii ugu horreysay bilaabaan safety netkii oo ah in dadka laga saaro saboolnimada magaalooyinkii. Markaa marka qorshihii haddii aanu noqon mid la wada wado oo ilaa gunta ka yimaada, hadday taasi timaado marka wax badan baa laga yaabaa inay ka qabato. Marka waa sababta keentay imiga in ka wadamada ugu badan macnaha mashruuca ugu badan ee laleeyahay wax badan buu ka qabtay saboolnimada uu yahay ka social safety netka.
Sidoo kale dunidu waxay garowsatay inay dib u eegaan qorshayaal muddo dheer soo socday, kuwaasoo u baahday in si ka duwan loo waajaho si yoolka laga rabay loo gaaro, iyadoo meelaha qaar laga hirgeliyey hanaan ay qayb ka yihiin dadka loo gargaaraya. Waxaana ka mid a tallaabooyinkaasi ilaa haatan la hirgeliyey barnaamij kale oo isna loo yaqaano Bear Chase for Progress, kaasoo isagana ay bulshadu qayb ka tahay.
Adduunyadu markan hore lacaga badan baa lasoo bixinayay dadkii, marka in baagi la eego wixii muxuu qabtay ama dadkii muxuu ka bedelay dee wax la garan karo. Marka adduunyada lafteedu marka dib loo eego in gaabo badani meeshii jiraan, tusaale ahaan waxay yimiday imiga haddaan soo qaadano hay-adda cuntada adduunku waxay sameeyeen inay dadkii saboolnimada lala dagaalamo cunto u geeyaan, laakiin cidda soo iibinaya waxay noqotay beeraleydii ganacsata beeraleydii waaweyneyd ee ahayd wadamada developerka. Markaa qorsho la yidhaahdo in dadkan waxa la yidhi kuwani weligood gaagsani kama baxayaan, markaa waxa la sameeyey in beeraleydii yaryarayd oo wax badan soo saari karin in xirfad la baro, kabacdina iyagii la caawiyo barnaamij la yidhaahdo Purchase for Progress oo WFD markaa ku iibsan karto kiran yar oo loogu talagalay wadamada soo koraya. Markaa in technologygii la baro, qalabkii laga caawiyo, kabacdina wixii laga iibsado. Markaa barnaamijkaasoo kale imiga waxaad moodaa inuu ka duwan yahay systemkii hore oo Purchase for Progress. Waxa weyaan dadka waxaa loo capacitate garaynaya haddana looga iibsanaya in capacitygoogii, aqoontoodii iyo marketkii koro. Markaa way jirtaa waxyaabaha la samayn karo, waxaa ka mid a in dadkan xirfad la baro. Waxaa kaloo jira imiga barnaamij la yidhaahdo Burbur Business ama Social Business ama Inclusive Business. ganacsiga waxa weyaan waa ganacsi caadi oo for profit loogu talagalay, laakiin wuxuu ka shaqaynayaa tusaale ahaan beeraleydii seedkiiba la siinayaa, kabacdina trainingkiiba la siinayaa, lacag dayna oo kala sii siinayaa markay wixii soo saaraanna waa laga iibsanayaa ama ha la warshadeeyey. Markaa kaasoo kalena waxaa la yidhaha oo imiga adduunyada deeqahay bixinayeen waxa la siiyaa ganacsato, maadaama kuwii public ahay had iyo jeer dhacdo in cid iska xil saartaa oo mashruucii fiilgaroobo.
Dalal badan oo dunida ah haba ugu badnaadaana kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika ayaa sanad kasta qaata malaayiin doolar, haddana weli ku sugan xaalad saboolnimo. Dalamaan Cali Xirsiye ayaa isagu sheegaya in dalal dhaqaalo badan qaata ay haddana weli saboolsan yihiin.
Wadamada ugu gargaar qaadashada badan ayaa haddana ugu saboolsan, tusaale waxaa loo soo qaatay Haiti oo kale, wadamada ugu tirada yar ee haddana ugu gargaarka badan ayay ka mid ahayd, haddana wadamada ugu saboolsan bay ka mid tahay. Qofka bini-aadamka ahi hadduu gacantiisa iyo xoogtiga uu maaragtay citimaado maalin unbuu ka baxaya.
Sida bilowgii sanadkii hore u daabacay wargeyska Business Insider, badid dalalka adduunka ee faqiirnimada ama saboolnimada ku sugan ayaa ku yaala qaaradda Afrika. Maxamuud Sheekh Xaamuud ayaa dhankiisa qaba in danta gaarka ah iyo weliba musuq maasuqu ay qeyb ka yihiin in weli qeybo badan oo ka mid a qaaradda Afrika ay sabool sii ahaadaan.
Taas waxaa keenaya waxyaalaha qaarkood ma aha waxyaalo transparencya oo maaragtay shacabku wada og yahay ama dadku wada og yahay. Marka muxuu ahaadaa waxaa dhici karta qaarkii anadaa ka hadlayay oo maaragtay wax cid u danaynaya in loo bixiyo oo wixii maaragtay yani toga oo maaragtay loo baahnaa in lagu sameeyo ama aan lagu samayn ama laga duwo marinkii uu mari lahaa laga duwo marka taas maaragtay baa badanaaba sabab u ah waxaa marka loo baahan yahay afrika wayna ognahay hadda maaragtay soomaaliduna dee waaba kasii dhinac jidhaa oo waxa weeye waxyaalaha corruptionka ayaa iska badan waxyaalaha maaragtay danaysiga ah ayaa badanaaba iska badan badanaaba danta guud waxaa wax ka leexiya waxa weeye danta gaarka ah marka taas iyo sababaha sawgeeda maaragtay ayaa dhici karta inay u dhacdo laakiin kolley maaragtay shorti teramka waxyaalo badan oo dhibaato keeni lahaa way baaqdaaniin laakiin ma habaysna in waxa ka laga faa'iidaysto waqti dheer masalan ka soo qaad waxaa dhici kadan haddii meel la yidhaahdo waxaa laga dhisayaa jetis ama meelo maaragtay kalluumaysi ama waxyaala saasa in qofkaas uu yidhaahdo wacyigelin loogu bedela ayaa iska dhici ka dhambog marka siyaalahaas darteed ayaa maaragtay waxyaalaha tanjibalka longi teramka ah ayaa maaragtay ragaasiya
malaayiin qof oo ay ka mid yihiin caruur haween iyo weliba dad waaweyn ayaa si maalinlaa ugu tiirsan gargaar in la siiyo oo islamarkaana aan ka maarmi karin haddaba maxay yihiin tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si looga baxo saboolnimada waa kan mar kale yaasiin daheeye
egta kuwad waxa weeyaan dadkani iyo resourcekoogu waxay u baahan yihiin cid technical in laga caawiyo inay ka baxaan iyaga macnaha yaara inay ka baxaan marka dadkan in laga caawiyo waxay u baahan yihin in laga caawiyo si ay suuqan uga baxaan ayaanay noqonin in la quudiyo dadkan ama markaa tii noloshooda ku salaysnayd lagu saleeyo in dadkan siday u kori lahaayeen tusaale ahaan hadday beerilo yihiin sidii beerahoogan u noqon lahaayeen ganacsiga looga rogi lahaa falistance farming ee looga dhigi lahaa commercial farming hadday yihiin kalluumaysato sidii looga dhigi lahaa in kalluunkii ilaa suuqii loo waxeeyo hadday yihiin dad kale oo dhalinyaraa in tusaale ahaan xirfad la baro xirfadaasi markaa noqoto mid ay faqriga kaga baxaan in lagu saleeyo xaaladda markaa jirta oo dadkan iyagu si ay uga bixi karaan faqriga oo ah inta ka maqan in lagu daro ay noqoto kow talabaadna waxa weeye in la helo qorshe ku salaysan eg dowladdii meesha ka jirtay iyo nidaamkiina inay noqdaan qorshe la helo wixii hadduu mashruucio socda inaanu kala guyin oo waqtigii loogu talagalay mashruucaas uu noqdo isagoo kala barmaraya hadduu gooqoladiina fama weyne yidhahdaan wixii la qabtay o dhan inay degayaan marka in la ilaaliyo sustainabilitygiisi ama waaritaankiisii waxaa kaloo jira qaybaha ugu waaweyn ee faqriga macnaha waxaa ka mida sida looga baxa waxaa ka mida aqoontaa ka mida marka in aqoontao kale la xoojiyo oo caruurta yarayd waxbarasho fiican la siiyo dabadeedna waxaa imanaysa markay dambe iyagaa ka baxaya
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan tani intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
maxamuud shirwaac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii aad dhegeystayaal jeceshihiin aad mar kale dib u daalacataan barnaamijkaasi iyo guud ahaan wararkai warbixinada idaacadda v o a na waxaad ka daalacan kartaan websitekeena v o a somali com cabdixakiin maxaynoo xigay
mahadsaned caasha haatanna waxaynu kacaynaa dhinaca iyo gobolka mudug odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug ee dhinaca puntland ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada gaalkacyo kaga hadlay falalka kufsiga ee dhowaanahan ku soo badanaya gobolka iyo weliba dagaalo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay degmada galaadi oo gobolka doolo ee gobolka soomaalida etoobiya waxaanay ka soo saareen baaqiyo islamarkaana arrimahaasi waxaa warbixintan goordhoweyd nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
ankan oo ahaa mid odayaasha dhaqanka gobolka mudug ay kaga hadlayeen xaalado kala duwan oo ka jira gobolka iyo colaado kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kuwa u dhexeeya dhinacyo halkaa wada degan suldaan cabdiqani suldaan xasan cali baalle oo ka mida waxgaradka waqooyiga gaalkacyo ayaa dhinacyada ka dalbaday inay joojiyaan colaadda ka dhex oogan.
waxaanu leenahay xabadda ha la joojiyo, caqligu ha shaqeeyo, muslimnimadu ha shaqeyso, haddii alla kuuro yahay in hadda nool baa taladeedu inu la gudboon tahay inaynu u talino. kolley waa la heshiinayaa, laakiin dhaqanka soomaalida wuxuu iska yahay markii in badan u dhimato, haddii alla kuuro yahay in la yidhaahdo aan wada hadalloo heshiino, markaasna waxaad moodaa in dhinac walbaba uu diyaar u yahay. laakiin waxaa ka fiican intaan waxba dhicin ama arrintu daba la qabta ay leedahay in haddii alla kuuraya talada iyo waxgaradku iyo haddii alla kuuraya caqligu shaqeeyo.
suldaan maxamed jaamac ayaa mas-uuliyiinta gobolka doole ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ka dalbaday inay gacanta ku qabtaan colaadda ka jirta galaadi ee u dhaxaysa dhinacyada halka wada degan.
Waxaan kaloo leenahay dowlad deegaanka Soomaaliyeed madaxweynaheeda iyo maamulkeeda iyo gudoomiyaha gobolka doolo dhammaan waxaan leenahay arintaas inay gacan bir ah ku qabato oo dadka walaalaha dowlad u noqoto awooddeeda iyo ciidankeeda ku kala kaxayso miiska nabaddana isugu keento.
Inkastoo duqeyda dhaqanka kulankooda uu ahaa mid looga hadlayay dhinacyo kala duwan, haddana waxa ay aad uga hadleen dhacdooyinkii kufsiga lahaa ee bilihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Waxaan filayaa waxay noqon doontaa dhaqanka ama bay ka mid noqon doontaa haddaan hadda wax laga qaban. Waxaan leenahay dowladda federaalka, dowladda Puntland, culimaawdiinka, waxgaradka, isimada, odayaasha, dhallinyarada, noocyada bulshada oo dhan arrinta inay meel uga soo wada jeestaan.
Dhacdooyinka fooshaxun oo mar walba dalka dhammaanti ka dhacaya oo soo batay oo kufsiga caruurta la kufsanayo iyo dumarka la kufsanayo ama dil wadareed ama kufsi wadareed ha ahaado ama mid shaqsiya ha ahaado, waa in la mariyaa dadkii waxaa ku dhaqmay shariicada Islaamka si dhaba waa in loo mariyaa.
Odayaasha dhaqanka ayaa kulanka kadib waxa ay soo saareen bayaan ay kaga hadlayaan dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxaana bayaanka duqeyda dhaqanka warbaahinta u akhriyey Suldaan Cabdikariin Nuur Waaheen oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ku yeeshay Gaalkacyo.
Annagoo ah isimada gobolka Mudug ee Puntland, waxaan aad iyo aad ugu xunnahay dhaqamada xunxun oo ku soo kordhay Soomaaliya oo isugu jira kufsi wadare saqiiro u badan muranka dhulalka dilalka ay geystaan dad isticmaala daroogada noocyada kala duwan, kiriniyo lagu sarqaabo oo darooga ah khamri, xashiish, jaad iyo wixii la mid ah. Kadib markii arrimahaas kor ku xusan shir ka yeesheen isimadu, waxay go'aamiyeen kow, in kufsiyadii ka dhacay deegaanka Mudug iyo agagaarkiisa lagu xukumo shariicada Islaamka si aakhiradeena iyo adduunkeenaba uga badbaadno una istaago kufsiga ka dhacay gobolka Mudug. Labo, waxay kaloo isimada ka wada hadleen go'aankii ka soo baxay shirkii lagu qabtay hotel uu laaye Gaalkacyo 21 Maarch 2019 oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Mudug. Isimada waxay xoojinayaan amrayaana in la fuliyo go'aankaas, gacana lagu siiyo guddiga loo igmaday inay arrinkaas ka soo shaqeeyaan.
Kulanka waxgaradka Gaalkacyo ayaa ahaa mid lagu dalbanayay joojinta colaadda ka jirta deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkii kufsiga lahaa ee ka dhacay Gaalkacyo, kuwa oo intooda badan loo haya dad la sheegay in ay ka mid ahaayeen kooxihii falalka kufsiga ku eedeysan. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
mar kale fiid wacaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kawli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada beledweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Naqane.
Horumarka casriga ee laga gaaray dhinaca nolosha waxa uu bedelay dhaqamo iyo caadooyin waqtiyo dhaadheer soo jiray. Tusaale, guurka gabadha Soomaaliyeed waxaa jiray wadiiqooyin adag oo loo maro, laakiin maanta waxa uu yahay mid ka sahlan sidii uu ahaa shalay. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo guurka maanta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Abwaan Xuseen Cabdi Maxamuud iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan oo wax ka qora arrimaha bulshada. Abwaan Xuseen ayaa hadalka ku hormaraya.
Guurkii hore iyo guurkii maanta markii la yiraahdo, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Waayo guurkii hore guur wax badan loo soo maro, wax badan macnaha loo laga jaakimo, wax badan maartay laga fiiriyo ayuu ahaa jiray. Kan maantana waa igu soo boodayabaay, waa ku jecladay naftaa ku rabtay iyo birina waa ku nacilay, saasuu taagan yahay soo maa.
Amaasanta Cabdiftaax,
qarnigan hadda la joogo guurku waxaad moodaa inuu ka fiican yahay xilligii hore, kana fudud yahay, kana qurux badan yahay, wax badanoo modern lagu soo kordhiyey, xiiso badan uu ka leeyahay kii hore.
Xuseen Cabdi, waxaa tiri guurkii hore ayaa wanaagsan marka la fiiriyo ama la barbar dhigo midka maanta, muxuu ku wanaagsan yahay kii hore?
Boqolkii hore wuxuu ku wanaagsanaa oo aad iyo aad ugu wanaagsanaa. Gabadha waalidkeed waa la ictiraafi jiray, waalidkeed macnaha laga maboodi jirin,
hadda waxa waaye waalidkeed oo magaalada dhinac ka jooga ayaa magaalada gees kale tin la geystaa telefoon laga soo wacaleh gabadhaada inay guri ugu jirtaa miyuu maharinaysaa waa macnaha rakaato guur rakaataba waayo macnaha lama dhihi karo hadda waa xalaal lama dhihi karno waa xalaal lama dhihi karno kulli waxbaan iska walaaqanaa guurka maanta
aya cabdifataax
anigu waa ku diidanaya walaalkay waxaan leeyahay guurka maantay macnaha wuxuu u dhow yahay oo kii hore uga fiican yahay waxa u dhow xornimo leeyahay gabadha ama wiilka si xornimo ku jirto ayay isku guursan karaan halka kii hore caqabad badan ku hareeraysnaayeen aragtida gabadhu ciriiri ahayd ilaalo badan iyo kontrol fara badan uu jiray maantay wuuna ka fudud yahay wuuna ka xornimo badan yahay oo waxaad moodaa in gabadhu ay si xor ah qofka ay rabto ay u guursanayso wiilkuna si xor ah qofka uu rabo uu guursanayo waalidku waxa waaye keliya wuxuu leeyahay mas-uuliyadda ah inuu gabadhiisa ama wiilkiisa xornimadiisa uu raacu leeya maahane inuu yidhahdo aniga waxa aan rabo aan kuu samaynaa macnaheeda maaha guurka inta badan xoogga waalidku uu ku qasbo caruurtiisana sida badan ma waaro sida aan taariikhda ku hayno marka maadaama waqti casri lagu jiro in xornimadii loosii dhowaado oo guurka xitaa xornimada uu sii dhowaado waa wax aada u qurux badan
cabdifataax wuxuu leeyahay xornimaa jirto
xornimo waxa la yihahda ma jiraan waxaa ku cadaynaysa inaysan xornimo jirin soomaalidu waxay ku maamaadaa gabadh meel waa isgeysaa laakiin iskama bixiso gabadha markii macnaha waalidkeed uu wax ka ogyahay waxyaabo badan lala soo maro oo macnaha guurkaas laysku afgarto oo meel adag taga tee furriinka degdega iyo waxyaabahan badan iyo isku cayaarisaan ma imaanayso laakiin wixii sahal lagu helo sahalay ku baxaan wixii rabaan laga samaystaa macnaha waayo gabadh macnaha banaan cidla a laga helay waa gabadh aan wax badan loo marin waa gabadh aan wax dheef batee badan aan laga bixinin waa gabadh aan waalidkeeda macnaha qaymaa agteeda aan ka lahayn macnaha waa ku arka waa ku canshaqay taasi u egtaa
haye cabdifataax
horta guurku macnaha ma aha in odaga xoolo badan la siiyo ama hooyada xoolo badan la siiyo macno ma aha macnaha guurku waxa waaye familkan cusub ee isdoortay inay isku qanacsiyihiin waxaa meesha yaallo oo inta badan jiri jiray in waalidiintu gabadha ayaga u talin jireen qof odaya oo kuda aan ahayn oo laga yaaba inuu aabaheed lafac ahaa lagu qasbi jiray la dhihi jiray waa lagu duceyna ama inkaar ama duco tii hadda way dhammaatay waxa waaye waalidka naftirkeedu hadda way ilbaxeen odaga ama hooyadu waxay leeyihiin gabadhu qof allo qofka aad jeclaato nookeen annaga ku siinayna laakiin ha samaynin wax annaga aan raalli ka ahayn taas ayaa hadda ah maadaama loosi dhowaanaya qofka inuu xornimadiisa isagoo doorto oo xilliga qofka loo tirin jiray laga gudbay
ay xuseen
ma dhihi karna taas hadda macnaha boqolkiiba hal ayaa laga helaa horta gabadh macnaha waalidkeed ninkaana maanta aan wataa ama maaragtay aan soo heshiina dhahayso maba jiraanba hadda macnaha mid qasban ama maaragtay waalidka uusan waxba ka ogeyn ama uu shuqul kule hataa waxaad arkaysaa macnaha waxyeeshaabaha la yaabka badan leh ugu yaab badan waxa weeye gabadhii ayuu wiilkii macnaha uu rabaa xariir ka dhexeeyo guriga soo galay waalidkeeda banaanka fadhiyo hawyadaa joogta meesha inuu ka salaamo oo macnaha ula rabay sida isagoo macnaha guriga wax ka soo xadi rabo duuban uu garab maraaya asagoo duubanna waa soo baxaya taas waxay ku cadaynaysaa meeshaas macnaha qaymayn waalid inaysan jirin gabadha aad rabtid macnaha aad jeceshahay ee aad gurigaada ugu soo tagtay adigoo sidii waxa macnaha duuban guriga ku galayo macnaha wax soo xadi rabo hadda la ordaa xaggee u socotaa horta midda labaad waxaa la rabaa macnaha xaggaaso meel macnaha munaasib inay fariistaan midda ugu roonaaba taas mid kale ugu roona guriga kale midda kuwa kalaato luuqyaha iyo meelahaas ayay taagan yihiin waxaa intaasii dheer hadda waxaa la rabaa wuxuu yihi nin baa macnaha gabadhiisu sheegi waa wuxuu fahmaysa baa udhiga waa dhegeystay markay meel laa banaan way fadhiyaan ma fahamtay buu ku hayaa kuma fahmin yihi aniga dhalaba ku fahmi waa iga soo baxu yihi maxay iyada ku fahmaysaa marka dhibaatada jirtaa waxay tahay wada sheekeysiga hatee waa qaldan yahay xilliga maanta lagu jiro
cabdifataax waxyaabaha ma aragtay guurka casrigan cusub sahalka ka dhigay oo sidii hore ka fududay maxaa la dhihi karaa
horta saaxiibka waxaad moodaa inta badan inuusan abdeyd ahayn qarniga 20aad iyo sida maanta laysku shukaansado iyo sidii laysku fahmo wax badan inuusan kala soconaad moodaa xilligii hadda in lasoo baxa lasoo lugeeyo derbi la fadhiiso wax laysku sheegi jiray in laga gudad moodaa maanta waxaa timid aalad casri whatsapp la yihaahdo facebook la yihahdo messenger la yihaahdo email la yihaahdo snapchat waxaasoo dhan waxay fududeen qofkii asagoo adduunyada dacalada kala joogo in adoo qolkeeda joogto wax alla wixii adoo si la joogo kale aad u samaysaan marka taas waxay fududay shukaansigii isku soo dhawaashihii isfahamkii wixii dhihi jiray kuma fahmin iyo kuuma jeedo iyo caawa diyaar ma ihi waa dhammaatay
waxaa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban. Waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada. Waa kuwan Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan istuudiyaha v o a da ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska Daily Mail ee ka soo baxaa London ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay khataraha ay wajihi karaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Dadaab haddii Kenya ay albaabada isugu dhufato xeradaas. Wargeyska ayaa ku bilaabay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Dadaab waxa ay wajihi doonaan amni darro marka dib loogu celiyo Soomaaliya haddii Kenya ay sii waddo qorsheheeda ah inay xiri doonto xerada Dadaab. Hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha ayaana arrintan ka digay.
Wargeysku waxa uu leeyahay Kenya ayaa gudbisay qorshaha ay ku xirayso xeradan ku taalla xadka Soomaaliya iyo Kenya marka la gaaro bisha Agoost sida laga ogaaday qaramada midoobe. Qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa halis ugu jira amni darro markii horeba ay ka soo carareen si ay u helaan ammaan, sidaasi waxaa yidhi Otieno Namwaya oo ka tirsan hay-adda Human Rights Watch, isaga oo intaasu ku diray in qorshahan uu cabsi gelinayo xaqa iyo amniga ay dadka leeyihiin. In lagu qasbo in ay dib ugu laabtaan Soomaaliya oo rabshadaha ay wajahaan waa arrin bini-aadannimo ka bax ah, Namwaya ayaa mar kale sidaas yidhi.
Hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa sheegtay Nuuro in Kenya looga baahan yahay xal iyo in la abuuro jawi ay qaxootigu ku dhex geli karaan dadyooga kale ee Kenya iyo in dal saddexaad loo weydiiyo deganaansho. Hay-adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay dokumentiga ay aragtay AF B in uu yahay mid ay kala shaqaynayso dowladda Kenya si qaxootiga ay ugu laaban karaan dalkooda iyo in sidoo kale loo raadiyo dal saddexaad oo deganaansho la weydiisan karo.
Mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa isna laga soo xigtay Ridwaanow in dowladdu ay warqad u dirtay hay-adda UNHCR kalena hadashay xiritaanka xerada Dadaab, hase yeeshee wax faahfaahin ama aanu bixin. Dadaab waxa ay hoy u tahay 230,000 oo qaxooti ah, badankoodu waa qaxooti Soomaaliyeed oo dalka ka soo cararay sanadka 1990-kii.
Sannado badan ayay Dadaab ahayd xerada qaxootiga ee ugu weyn ee caalamka oo waxaa ku noolaa qiyaastii 500,000, inkastoo hadda tiradu ay hoos u dhacday oo ay jiraan xerooyin kale oo waaweyn sida mid ku taala Bangladesh oo ay ku nool yihiin in ku dhow 600,000 oo qof. Wargeyska ayaa qoray in Kenya ay sannadkii 2011-kii ciidankeeda u dirtay Soomaaliya kadib markii Al-Shabaab ay geysdeen afduub, waxaana ay ku andacooday Kenya in xerada Dadaab ay qayb ka tahay amni xumada.
Bishii May ee sanadkii 2016-kii ayay Kenya go'aansatay in ay albaabada isugu dhufato xerada. 10,000 oo qof ayaa si iskood ah ugu laabtay Soomaaliya kadib heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhex maray Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR.
aan u gudubno Nuuro, wargeyskaada East African ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in markii ugu horreysay ay sheegeen ciidanka Kenya inay dileen hogaamiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa dalka Kenya Axmed Iimaan Cali kadib duqayn ay ciidanka Kenya ka fuliyeen deegaanka Bu'aale ee Jubbada Dhexe. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in weerarkaasi lagu dilay ninkan Kenyaanka ah ay sidoo kale ku dhinteen 40 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, inkastoo ciidanka milatariga aysan weli si rasmi ah u sheegin in ninkani uu ku dhintay weerar ay ciidanka Kenya ee KDF loo yaqaano fuliyeen iyo in uu ahaa weerar kale.
Wargeysku waxa uu qoray in ninka aan loo doortay hogaamiyaha Al-Shabaab ee Kenya sanadkii 2012-kii islamarkaana uu ahaa ninkii aas-aasay unugyo argagixiso oo Kenya ka howlgelayay islamarkaana marin habaabinayay dhallinyarada. Ninkan oo sidoo kale loo yaqaano Abu Zinira waxa uu ka qayb galay weeraro lala beegsaday ciidanka AMISOM ee Kenya. Waxa weeraradaasi ka mid ahaa kii lagu qaaday xerada Ceel Cadde.
ugu dambeyna wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada London oo soo xiganaya xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Britain Boris Johnson ayaa ka hadlay qalalaasaha ka taagan heshiiska ay Britain kaga baxayso midowga Yurub. Boris Johnson ayaa ku tilmaamay qorshaha Ra'iisul Wasaare May mid dhintay, wuxuuna ugu baaqay May in ay ka dhabayso in ay xilka iska casisho marka baarlamaanku ay mar kale ka hor yimaadaan qorshaheeda ka bixista Britain ee midowga Yurub.
Wargeyska ayaa intaasi ku diray Ridwano in xoga laga helay wasiirada xukuumadda Theresa May ay sheegeen in mar kale ay ku soo celinayso baarlamaanka qorshaha horey baarlamaanku uga hor yimid biri oo Jimco ah. Sidoo kale waxaa ka hor yimid xisbiga ay gaashaan buursatay ee DUP Dominic Raab, xogeeyihii hore ee Brexit oo lagu wado inuu isku soo taago hoggaaminta xisbiga, ayaa sheegay in looga baahan yahay xukuumaddu in ay dib uga laabato midowga Yurub oo wadaxaajood ay ka soo gasho arrimaha xadka jamhuuriyadda Ireland.
Intaasna waxaan ku soo koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jir ah idiinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan,
iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, aan dhinaca heesaa ku wada nasanayo waliba codka furtun birimo.
ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cashi ibraahim. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad laydmo, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Chai